kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbata hagayya 24 fi dilbata hagayya 25 bara 2019 kanarratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara dhufu jechuun 2012 irreecha hora Finfinnee kabajamuuf jira. Kana ilaalchisee galma barkumee keessatti walga'ii torban darbe gaggeeffame kan ilaaleen dhiyeessinee turre.
Qeerroof qarreen Oromoo 2000 lakkaa'aman ayyaana irreechaa hora Finfinnee jaarraa 1 walakkaaf addaan citee ture. Bara 2012 akkamittiin akka ayyaaneffatamu irrattis mari'atameera. Dargaggoo Dabalatu Jubaa kutaa magaalaa Eekka aanaa 11 irraa yaa'e kanarratti hirmaati.
Dhimma Finfinnee harka 50 hin hojjetu. Ganaa irratti hojjechuu nu gaafata. Afaan hojii mana mootummaa afaan Oromoo gochuu qabna. Daangaa Finfinnee miti har'a dubbiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa jala galchuudha kaayyoon keenya. Handhuura Finfinnee keessatti hoora Finfinnee sanatti waggaa 150 citee kan ture harka 1 ol qabannee akkamittiin akka ayyaaneffan keessumaa fuulleen keenya har'a akkasitti iddoo kan tolqabneerra.
Sagantaa qophaa'e irratti itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalee Uumaa argamaniiru. Ergaas dabarsaniiru.
Kanaan booddee duuba ilaaluun hin jiru, wanti duubatti nu harkisus hin jiru, harsaa kaffalame hundatti fayyadamne gara fuulduraatti uummata keenya jijjiiruutti, jiraataa magaalaa Finfinnee jijjiiruutti, uummata biyya keenyaa tajaajiluutti, irra ceenee immoo addunyaaf Afrikaa tajaajiluuf qophoofnee jirra. Yeroo hundaa uummata magaalaa Finfinnee naan tajaajilutti booneen siniin abdadheen jiraattota magaalaa Finfinnee abdadheen harsaa keessan hundaaf baay'een galatoomfadha. Ayyaana keenya ayyaana guddaa irreecha kabajuuf dargaggoon Oromoo foolleen Oromoo magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa handhuura Itoophiyaa keessatti kabajuuf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa mootummaan keenya hundumtuu hirmaate akkaataa inni itti hoogganamuu fi miidhagina isaa addunyaatti yeroo jalqabaa qofaa doon ta'eef kanaan booddee dhaloonni kun waan hojjechuu danda'u addunyaatti agarsiisuuf.
Jijjiiramni har'a dhufeera jedhame himamu bu'aa Oromoon wareegama daa'imaa hanga baanguddootti itti kaffaledha kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tokkummaan Oromoo ceesisuufis ta'e kuffisuudhaaf murteessaadha jedhan.
Iccitiin injifatamuu keenya kaleessaa tokkummaa dhabuudha. Iccitiin injifachuu keenyaa irraa tokkummaa ijaaruu keenya. Diinni hawwii biraan qabu tarsiimoo addaan qabu har'as tarsiimoon isaa halkanii guyyaa hojjechaa jiru akkaataa tokkummaa Oromootti diiguudha. Tokkummaan Oromoo dhaabaa ol ta'eera. Nama dhuunfadhaa ol ta'eera. Amantaa fi gosaa ol ta'ee jira. Eenyumtuu ammaan booda tokkummaa Oromoo diiguu hin danda'u. Tokkummaa keenya eegnee gaaffii bara dheeraa uummanni keenya qabu ammaan booda waan Oromoodhaaf ta'uu qabu hunda gochuu qofa ergamni dhaloota kanaa.
Ayyaana irreecha hora Finfinnee kana kabajuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa wal ta'uudhaan qophiirra akka jiranis sagantaa kanarratti ibsamee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinnee.
Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessuun hojjete ofii hiyyummaa keessaa ba'ee ka biraayyuu soruu danda'aa jedhu muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Kanas godina Arsii ooyiruu qonnaan bulaa yeroo daawwatanitti dubbatan.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachii bal'aa qabdi. Dargaggoo humna qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaarree qonna keenya ammayyeessinee jennaan hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenye warra kaan gargaaruuf qonnarratti xiyyeeffachuu murteessaadha. Daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee heddumminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabimidanyata argamsi suchala wan heddu hojjechudaf abdechi sadakanjeran dr abiy ahmed hojin kun akkanan akkaytifufulle wamichadeesan alumakanan godina arsi qofatti klasteran welit gurma hametinin gosota midani qamadefi garborratti hojjatamatinin jiraachuda bulchan godina arsi obbo abadir abda kanisan radio sagale amerikatif himan alumakanan lefti hektara dibbasa di efi kudalama ana digalufi tejjo lefti hektara dibbasa di efi torbatami lama ana hettosafi lefti hektara torbatami saddeti ana munisake setti garedan walinta ametinin klasteran omisha majiraachu dalle dubbatan qonnan bultoni omisha kanarratti hirmatanitinin walin hojjetatinin jiranille hojin sani kanisan gammachis kesayu sadarka hoggans ol ana titti dufamietinin dawatamunsa akkan kanisan jajjabesefi onne itti horeta ulle radio sagale amerikatif himanitin injiru
dr abiy dufani lalu nisani bae jamanne bae no wan enne olitti bae gamne akkana mota tille namun le ganda brati le dufani akkana brati raile dufano kalesa lalani jan imma kana ko bae kamitti gandu makana bidara hanu sulmo bidata sheta kamitti ko danda injani bae onno jani kana ran tanka enu mo gamachu gudatu no tiragame no kana dawo tomu ke niro ro danno wordo fani lalu nisani bae tiga manne jira abit afora fille wanno jenno fille kakaunsa kanoto abdi dama
omisha qonna bultota godina arsida wata mekana ratti momme ministerota dr abiy ahmed indabletatti minister ittisabiya obbo lamma magarsa ittana president bulchin motumma nanno oromia obbo shimallis abdi satifi angoni gama biralle irratti argamani tininjiru obbo lamma magarsa gama sanitin akkajalanitti
qonni keenye cicita ture walitti duftani klastera nijaramtani oji gurguddat asitto jetama jira kanas ijan agarre jirawan taif guddinnimmo wanu makkasirawan egaluf gudda wangammannef isinille bagagammaddan sininjechu warbanna falli konnambula kenya lafo konnambula kenya tiwan taif karadu mammajal kamnin jabanne yojin yumma ke sabo ko faton tayin akuma warri biyabra guddatan guddachu wandandenyu akuma mammajal kamdanit ke sumayu dagaggesi oromo jabanne ojechun falli yumma brakina ke sanuba su sawantef karam konnam bulan oromo jalkabe kanan jabanne ha ojennun jeda fayyata walfana jirra debines walagarra fadda
gaba sa radio sagale america tindai muktar jamal adamarra
gudru wallagatti jiraattonni anaale jardaga jarteef amru dabamu dandi mijata fiibsaratti kome qaban dagesani jiran
amuno agamzati yanga shabutti karajja jettun dellesu kide badira baka romro bennanimo kilometri to ko demu dendu to jetami tuta ganama de turu ture baka gawabatti takara dabban kamle jettu denda baka
jiraata magaalaa liiboo ta'uu kan dubbatan namni kamiraan fikruu jedhaman akka jedhanitti magaalota akka shaambuu, saqalaa, aliiboo, agamsaaf magaalota godinichaa kallattii kanarra jiran hunduu walquunnamuudhaaf rakkoon daandii gufuu itti ta'u dubbatu. Sababa dhabamuu daandii mijataan rakkoo geejjibaa mudate jedhanis ibsanii jiru.
Karaa masaa kwaaliitii isaama istaandaardii qaba jirrachuma ta'ee jecha isa sana eeganii manuu jenna. Kanarraa kaasee wantarichi biyya roobaati biyyammoo gaara yookaan immoo lafa diriiraa miti waan ta'e jecha. Xiqqoo yoo roobni roobe karaa jiru kwaaliitii waan hin qabne lolaa fuudhetu waan dhoggeessa jecha. Makiinaan jiibuuf ka'a irraa bu'anii dhiibuu irraa bu'anii taarkisu bifa kanaatti riiskii lubbuu keessa darbee jecha anuummanni deddeemaa ture.
Rakkoon jiru kan daandii qofaa miti ibsaanis akkasuma rakkoodhaa jiru jiraattotni nuti dubbisne tokko tokko.
akka isaan gamnetti kan nuti ilaallu amma naannoo keenya haaluma hiikni isaan beekamna ammoo waa'ee isaan beekamna calleeniitu ma balleessu bakka inni duraati walitti barreessu guyyaa keessatti kan garramu gaajja 24 keessatti yoo sa'aati 8 dhufee ajja sababa ugaa hin taane sitti kaasani muka turre bu'ee faayyo.
Rakkoon daandii jiraattotni kaasan kun hubatamaadha jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii dimokiraataa oromoo godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Baayisaa Tamasgeen rakkoo kana bifa fulleensa qabuun furuuf waan hojjetaa jirraa jedhan illee ibsanii jiru.
Daandiin amuruu ashaamuu agarsaa amuruu keessa bahuuf ijaartee horroo buluutti fayyadamu tokko daandiin kun sadarkaa
federalatin projecta muda kan karorfa metre amma almost nuya dan memutumani o kan siar sa kunis nila le chuta ni sel kabate gonkuma soba masa lama yergonu ya ya ta ke tumure supa sa kan gade sama je chu supa kan gade sama tu ma agamari ti dandi ne dodo mura ka sura de ente kana te kun rakko gutuma gututti formata era da fakka ke je ne motuma ji ni mori galte wal bis ne motuma ti e kana guta ti ke ne barana amma na mare sarka ta ke tis amma kuno heran ga gita ratti ki alba hin ta ne asfati ka tabi ki mun kallati murta e ba ji ka ne na je chu hanga fun ta supa kan gade sama ji ne ganna latti ki la hawa bo je ta ne su ratti ne je ta mo rakko mata da da de ne mo mo la ficha ra mun ka te mo ni ha ta ma ka bi yo ka ra ka ni ti ni isa sana supa supa ti mo ji ma ta wa re mo da na tu kontrakta ci ka kontrakta kra ti da bura ko me ti rakko mo ne kontrakta ra ka na kra ti da ma kontrakta ko in ta usen de ti ta ne bu ta je ne ta si ne ma shi ni sa ni sa ka ta bu go ne amma ra ka se kuno selectives china war deenya ka pala ne ka ne ti inis ta udinna la ka bra da selective material ya da ba ne ke ne bi ka no je ta kra ti ma tu je ta ma ni fi mo ni ga te sa tu ra me ka amma su tu ti ba tu ne amma ga le ra ma shi ni ga shi ne tu ra
komiji cito ifsafi guyotaf da mamu lalcis da bikin nan gabo bubaisan
demelita honda design tupia waga shani tuera projecti fadestation magala shambura onde su atchu projecting kun dake katamura mungone waga shani tu dukado no onde ya hadafa kene kesak onno na isan kon communicate gone ono utuma na norga swel to bisne atakamati walarka hudi sigage fameto charbasi nanni mote kun dake onji kawa genne duchis deka sabarbaki swam karabishani dirifta bishani ti walkabate ji kunna walkabate ji denya kapalame dabe kasu ta walkabate ji kunda tore harra projecti sa jeta ji dor fete te ran kawa ki damo ji oji sarani kana mo mali fata ji tika substationi ni durani sanatin kuvin sa magala ke ni durati ti kandabate ti bi ifsan ka walgaji jinsi polisa transformeri sa yero era da kan turjarte amuru magalu ta ke ni kunda ke sa
hanga sitti ammoo akka tiraansformerootni hin hojjennee fi mancaa'an jijjiiraman akkasumas rakkichi from humna ibsaa damee lixaa wajjin mari'annee jirraa jedhu itti gaafatantichi. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Mukfuraa Haaji Ahmed Nuuree dubartii Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesota keessa jiraatan waaltaa oolmaa daa'immanii qabu. Waaltaa oolmaa manguddoota dhiyoottis kan jalqabuuf jiran ta'uu dubbatu soraatu dubbise akkas jedhu.
Gargaarsi kaninu bakka ijoolleen itti barattu so free school program qabna ijoollee barsiisna school of reading goona kinda gardeniif reedii akka ta'an goona akka gizee gaafa qaraatii seenan. Waan isaan barbaachisu amma USA keessa standardii jira kakaan especially Minnesota keessa school readiness waan jedhamu standardii san eeguu qabna saniin qopheessinee. Dhaleessinaa jechuun ijoollee kan barsiisnee nyaachisnee obaasnee waan hunda waan isaan barbaachisu hunda godhaa akka iskuula firii tahan irratti barsiisnaa jechuudha. Warri nuti gargaarru ijoollee daa'ima torban jaharraa kaasee ilaa waggaa 12 barsiistu jira waranaa dalagu warra homeworkii gargaaru biyyattis jawaa baafatanii waan barsiisantu jira asitti jechuudha. Ijoolleen tun asitti oolmaa qofa danda'e akka mana barumsaatti ni baratanis jechuudha.
Warri isin gargaartan kun warra mootummaan gargaarumoo yookaan immoo warra maatuma dhuunfaa moo?
Wanti keenya siikaap fajaamuu jira. Siikaap jechuun kan mootummaan gargaaru jechuudha. Warra mootummaan ilmaan keessan bakka kanaa bakka oolmaa geeffadhaa isiniif kafallaa isin immoo gabbahaatii dalagaa barbaaddadhaa dalagadhaa jedhanii warra mootummaa irraa kafaluu jira. Warra ammas dalagaa jajjabduu qabuu jira maallaqa hanqatee tokko jira income limitation jedhamuu jira income isaanii sallaalanii cinaa isin kafalaa cinaa nuu isin irraa kafalaa maaliif chaalkeeriin hedduu qaalii biyya kanatti namni affoordin godhugaa warra qabeenya qabu yoo taate malee oolmaa ijoollee mootummaan hanga ta'e tokko sirraa kafaluu qabu warra dalagaa babbareedduu qabu mootummaan warra irraa kafallee warra ifiif kafalatu ni jiran ijoolleen akkasii so hundaa'u inkluud godhaa. Immoo meellii 90% ijoolleen teenya warra mootummaan irraa hafata.
Nam biizinesii barachuu fedhu yookaan ammoo nam hojii akka tanteetee kan hojjechuu fedhu nam uf jireessuu fedhu maan gorsit nam?
Nama riskii fudhatu sodaatka biizinesa irratti takkaanii argata takkaanii dhabdu dhabeetti achitti hafu yoo ta'e lafaa haatees immoo if jajjabeessitee waan kana yoo takka ni dhabdaa takka ni argatta kanaafuu saniif if qopheessitee. Takkaaniin dhabaa takkaaniin argadhettee eegalta waan ta'e jiru eegaltu jechuudha. Yoo sammataa keessa kaayyatte yoo akka carraa ta'ee waan sun siin tahin hedduun gadditu lafaa qabattee lafaa haatee sokkee wanni kun waan jiru biizinesa keessa jira akkanatti hara kanaan yaaleen taane mee hara kanaaniin ammas yaaleette deebitee waan sana gizee gaggoote booda irra numa geessa bakka feetu sana jechuudha. Yoo abdii kutuu baattee ajeelti waan kana dareede jechu. So ani waliin jechuu fedhu nama yoo biizinasa waan dura is barbaadeef argi maal godhuu dandeessa waan godhuu dandeessu namni hundi waan isii qaba. Namni hundi biizinasa dalaguu danda'a jechuu miti, namni hundi doktora taa'a jechuu miti, namni hundi narsii taa'a jechuu miti. Anamma akkana siin jeessaniitti narsingiin ture meejara kiyya kan hin dura seeneef jechuu garuu gisa laala san hin danda'u sun dandeettii tiyyaa miti waan hin dandeettii itti qabuu fi waan hin jaaladhu ta'uu qaba waan hin godhu sun yoon maallaqa qofaaf godhe waan kana ni kufti garuu waan jaalala waan sanii yoo qabaatte bakka feet san ni geessa waan jaalala hin daleeju tokko jechuu waan fedhinnaadhan gootu haa xiqqaatu haa guddatu kanaafuu sodaatu oolu riskii fudhatu nin kasaaraa yoo waan kana akkana godhe investi godhe yoon kufee yoo waan akkasii san. Kasaartus boru ni argatta kanaafuu chaansii akkasii san fudhatu filaa oduu akka aadaatti fudhanne maaliif nu keessoonni akkanaa sun jiru beeta obboleeyyan hedduu wajjin dhalatte ni haasofne isaanii hojiis maaf akkana goone maaf akkasii goone jaan kun riskii qabaa kun akkana qabaa jaan riskii san fudhattu malee akkamitti bakka feessan gahuu dandeessa anisaan wanni keenya beeta kanaafuu wanni guddaa namni keenya maali wanni an fedhu sun maali hin godhuu fedha jaanii if gaafatu san booda eega hogguu if arganii. Waan kana dandeettii irratti qaba waan kana godhuu fedha yaanii fedhinnaa qabaatanii ittiin dandeettii hojii jiraate hin sodaatiin godhi.
Silaafuu jireenya dhabaaf argachaa qaba.
Sirri waan tokko beekuu oolunis humaan qabu dirqama waan hunda ni beekaa miti wanni as beektus ni jira haati hin beenes ni jira immoo walirraa waan beekan sheer waliif godhu barte informeeshina wanni guddaan biyya kanatti kadhalagu informeeshina qabaannan waan feetee galeedha.
Informeeshina
san walii dabarsuu walitti dhufanii jechuudha koormatu.
Adda tokko dubbannu maatii hedduu waliin guddadhe warri keenya horuum horee lafaayyuu fulaa hedduu guutee jette isaan nama gamii obboleeyyan agam qabda nama gam waliin dhalatte.
Obboleeyyan 33 wajjin dhalatte.
Ati nagameeso.
An nama 29.
Maatii hagamitti akkaan hore.
Maatii 5.
Baankan kee jaarolee.
Gizee 5 fuudhee. Rabbaan mataa golfam lubbuun hin jiru. So ilmaan isaatii wajji jechuun ijoollee tiyyaarraa qabiiti ijoollee naan hamoo tahuu fi adaadaa tahuu fi yoo lakkootte ara'aan tannaa 154 nuti.
Isaan nama maatii 154 garam akkan jirtan?
Kanaadaa jirra. US keessa jirra seeta lama keessa jirra US Minnesotaa fi Atlaantaa jechuun. Norweys ni jirra. Australiyaa jirra Yemen jirra Oromiyaa jirra bakka biraa bakka Egyptis ni jirra.
Gara hedduu jirtan?
Bakka hedduu jirra.
Qubuma wal qabdan?
Quba wal qabna. Ammaan heddumina kiyyaa yoo isin haasofu bizee namni nagaa fudhu obeeyyan meeqa qabda faana bizee naanjaanii hime rifatanii na ilaalan faan edaa nuti akkas hedduu jaa malee akka walii dhaloonnun ana heddumina keenya natti argamu maal hin jaane beekaa oduu abbaan kiyya jiraatee ammallee fuudhee dhalee hin jaasila. Bitiqqaannee hin jaanu.
Maatii Haajii Haayimeed Nuuree takkaan hore. Gam dhibiin ammoo wanni makfuraan jabeessiteetiin dhaamatti ijoollee teenna afaan keenya barsiifachuu malee ani maatiin keenya akkan nu gorse Finfinnee dhalatte Ameerikaa jiraatte Garfeeti jiraatte afaan kankeeti jabeeffachuu maltee jetteetiin nu dhaamu jirti. Makfuraa guddoo si galateeffadha. Maatiin teessan hedduu horaa bulaa jennaa horuu hora.
ISIS Itiyoophiyaatti fuula deeffachuu fi viidiyoo fi barreessaan afaan Amaaraa qophaa'e kanarratti dudubbatamaa jira. Kan gabaasne keessaa.
Gareen ISIS Itiyoophiyaa seenee hidda babal'ifachuuf karoorsuusaaf sochii eegaluunsaa kan beekame marsariitiiwwan garee kanaaf miidiyaaleen sirnaa viidiyoo daqiiqaa 3 baase erga mirkaneessee booda. Viidiyoon sun garee ISIS'iin babal'inaan kan beekamuuf yeroo hedduu kan dhaga'amu faaruu afaan Amaaraa kan itti faarfatame ture. Gareen kun ergaa dadammaqiinsaa kabiroos afaan Amaaraan wal duraa duubaan kan baasu ta'uu beeksiseera. Keeniyaa keessa kamaadheeffate waaltaa qorannaa sahaan kan hooggananiif xiinxalaa ka ta'an lammii Kaanaadaa Maatiyu Biraayden Somaaliyaa naannolee gaanfa Afrikaaf gareelee isaanii sirriitti beeku. Hargeessaa keessaa akka lakkoofsa Itiyoophiyaa bara 1988 jalqabee hanga bara 2000 jiraataniiru hojjetaniiru. Waggoottan 11 darbaniif immoo Keeniyaa keessa jiraatan miseensa waraana Kaanaadaa duraanii kan turan Biraayden dhaaba bu'aaf hin hojjenne keer jedhuuf dhaaba tokkummaa mootummootaa UNDP'tti miseensa dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu kan ICG ta'uun hojjetaniiru. Baay'ina lakkoofsa uummata isheen Afrikaa keessaa lammaffaa kan taate Itiyoophiyaan haala tasgabbii dhabiinsa isheen keessa jirtu ISIS'iif haala mijataa uumuusaa Biraayden dubbataniiru.
ISIS sees in Ethiopia potential opportunity. We know the group has been
ISIS Ethiopia ke sathal limijatan akka umamef hubatajra garen kun gutu Africa ke sathibabalate dibba ka ufojeta turusa bekna ISIS kutale biyetti rahiddu ke sat itmilkaud abus hangayuna jiraachusa akuma beksefatet jirajadan motumman mumicha ministera Abi Ahmed hidamtoota siyaasaa kumaan lakkaa'aman hiikuuf eertiraa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuu dabalate tarkaanfiiwwan jijjiiramaa fudhataman Itoophiyaadhaaf abdii qofaa utuu hin taane jeequmsaaf tasgabbii dhabiinsi hedduun illee duukaa jiraachuu Biden tuqaniiru.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Akkaataa jijjiiramni kun itti deemaa jiru kan itti bu'ee fi isaan miidhe yookaan gareen ittiin gammanne hedduun jiru. Meeshaaleen waraanaa hedduun Itoophiyaa seenaa jiraachuu gabaasaaleen himan hedduudha. Waggaa darbe keessa qe'ee ofiirraa buqqa'uun hedduunis tureera. Naannolee miirri mufannaa irraa mul'atuuf hawaasaalee jeequmsi keessatti baratamaa dhufe keessatti gareeleen finxaaleeyyii hordoftoota isaanii filachuuf qabiyyee isaanii babal'ifachuuf mirkaneeffachuuf carraa argatu. ISIS kan inni gochaa jirus kana maraa jedhan. Hidhattoonni garee ISIS deggeruu isaanii ibsan Somaaliyaa keessatti mul'ataa ka dhufan waggoota afur dura ture. Yeroo sana Al-Shabaabitti kacabe gareen xiqqoon tokko imiirii ISIS Abubakar Al-Baghdadiif amanamaa ta'uusaa labsuudhaan dhiisee ba'e. Yeroo sanaa qabee gareen ISIS Somaaliyaa kaabaaf naannolee Maqdishoo keessatti hidda gadhaabee socho'aa jira. Dhugumatti humnoonni naannoo jiran garee kana jaalalaan simataniin beekan. Mootummaanis ni rukuta, Al-Shabaabis ni rukuta, gareen kun garuu jira. Akkasis ta'ee lakkoobsi isaa gab bu'ee lafa dhaqe maraa ari'amaa dachinitti dhiphatee innaa jiru kanatti attamiin egaa ISIS gara Itoophiyaatti ce'ee babal'achuutti kan milkaa'u.
Well, Ethiopia, you have to remember, is sort of the regional superpower.
Agartee Itoophiyaan naannoo sana keessatti humna jabduu ta'uu ishee yaadachuun barbaachisaadha. Ummata 10,000,000 olitti tilmaamamu qabdi. Akkas ta'us kutaaleen biyyattii hedduun hin tasgabboofne. Mootummaan biyyoolessaa humna hin jabeeffanne yoon jedhe kan dogoggore natti hin fakkaatu. Innumaayyuu naannoleen bulchiisa hin qabaanne iyyuu jiru. Guutuu biyyattii keessa muddama jira. Naannoo kana qofaan ta'in malee Oromiyaa tuquu nan danda'a. ISIS hoogganoota gameeyyii sodaatamoo ta'an qabaatus dhabus loltootaaf kanneen leenjii kennan bakka bakkatti tamsa'an garuu qaba. Kanaaf waan rakkoo qaban natti hin fakkaatu jedhan. ISIS amma kan inni barbaadu dacheerra ejjetuu fi da'oo mataa isaa jala dhoffatu qofaadhaa jedhu Biden. Somaaliyaan hin mijanneef falaasama isaa barsiifachuuf yeroodhaaf humna isa ga'u walitti qabatee ijaaramuuf filmaataawwan naannoo jiran kabiroo yaaduuf boodatti hin jedhu itti milkaa'a laata.
Yes, I believe they can succeed. I don't believe we will see a sudden.
Eeyyeen milkaa'u jedheen yaada. Dhugumatti ISIS lafumaa ka'ee naannoo sanarra dambali'a amantii jedhuun qabu. Naannolee ISIS humnaan qabatee bulchu yeroo dhiyootti ni jiraatu jedhees hin amanu. Sun ofii isaanii balaaf saaxiluuf balleessuu ta'a. Kan isaan eeggatu waraana Itoophiyaaf poolisii federaalaa kan fakkaatu. Haa ta'u malee ISIS haleellaalee itti gaafatama isaa fudhatuuf ajjeechaawwan ni jiraatu jedheen yaadaa jedhan. Kana malees hawaasaaleen naannoo jiran kan isaan shakkaniif dhaabuliin basaasa biyyattii kan isaan jiraachuu malu jechuun dammaqinaan hordofaa jiran waaltaaleen leenjii jiraachuu akka danda'an Biden tuqaniiru. Gareen ISIS Somaaliyaa keessa lammiiwwan Itoophiyaa akka jiran viidiyoon afaan Amaaraan ba'e ibseera. Viidiyoo waggoota lama dura ba'een Abu Zubeer Al-Habaash kan jedhamu warra jihaadaa afaan Amaaraa dubbatu qabaachuusaa ISIS ibsee ture. Itti gaafatamni isaa garuu maal akka ta'e hin himamne. ISIS viidiyoo kabiroo waggaa kana baaseen immoo Al-Habaash du'uusaa dubbatus eessatti attamitti akka ta'e garuu hin ibsine. Miseensa ISIS Somaaliyaa duraanii namni ture tokko keessumaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen gareen kun miseensota 300 qabu keessaa 8 kan ta'an lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu dubbateera. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ilaalchisee deebii gama mootummaa Itoophiyaa argachuuf gama waajjira muummicha ministeeraatiin yaalii gochaa jirra. Akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'a.
Waldorgommii feestivaalii muuziqaa manneen barnootaa Keeniyaa 93 kammana barum sasa der kalam mata ijolle durbaratti godina isielo afan oromo boranatin sirbe injifatera ijolle kana presidenti biyetti uhuru kenyata tusimati
Kenya National Music Festival wal dorgom misirba manen barnot kenyati sirba gosgosa heddu sirban sirba namaan farsan taanaan faru waaqaan farsan taanaan sirba addunyaa sirba aadaa keenyaa sirba aadaa afrikaa sirba hedduu wal dorgomsiisan akka kanaan ijoollee kun shanii olitti wal tafeeti wayaa aadaa ofii jalaan hidhate naqateetiin walitti gadi yaa'e. Sirbaada keessa sirbaada booranaan moo'e ijoollee si ollot moo'e gaafas illee akkana jedhaniitiin himan pirezidaantii keenya uruu kenyaataatti itti dhufeetiin harki fuudhe.
Coming next on stage is the Isiolo Girls Secondary School presenting a Boran folk song sung by young Borana girls during wedding ceremonies to praise the bride and bridegroom for their colorful wedding and wishing them a happy life thereafter.
Abdi Diba Gudana director mambarnoti sadarka lammeso isiolloti mambarnoti jolle dirati sirba adajira haribin sirba mani
sirbi waqalele jir
sirbi waqan farsan
sirba afana woradi halleri jir sirbi popi gulleni jira dance leni jirti sirbi haribi leni folk song garen folk song kuriya sirbi akoloni hubani tokesoni mambarnota kadura haisiollo nammeessoni kaban barannoota nakabaticha dhabe marsabee jiru sadeessoni man barannoota kadhiira haisiollo.
Isamman sirbetani sadee sobaatan.
Niwani ni sirbinu sirbumborana ka farufa ka gudifa sirbi jolle kaiba yo warifa tabat.
Warri lammees sobaa imaan sirbi dhaha warri dhaha barricha.
Jolle dhaha barricha sirbukuntooti fi sirbumborana isiillee kaloole walkee sirbi.
Isiolloota tokkee sobaatan silaan dubbifna inni amma arguun dandeenye simuun hin dandeenye. Agam irra maachan agam irra gammadan.
Guddoo gammadee guddoo gammadee maqaan keelallee hin ba'ee maqaan gosaallee hin ba'ee guddoo gammachuuni. Oomishni guddoo dhabsa ijoolleen tulleen aadaa barattee aadaa kan dhageettee akkasiifuu oomishni kun aadaallee hin keessi aadaallee ittu aadaallee hin lafa hin baddu aadaa dhibillee hin qabatu aadaa ofii barattee irra gammadu.
Ijoolleen teessan agam afaan keessan garuuttu agam afaan ofii jabeeffatame.
Duri oolli kana aadaan sun dhiqoo duri lafa dabbaddee amma aadaan sun amma deebi'uu jira.
Abdii Dhibaa Gudaanaa daayirektar mambarnoota sadarkaa lammeessoo isiolooti mambarnoota ijoollee dhiiraati tanumirra jabaanneetiin aadaatiin jabeeffachaa yaanaa jedhani jabeeffadha jenneenullee guddoo galateeffanna. Abdii nagaa keessa.
raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutii walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.